ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าบรรดาพระโอวาทของพระองค์นั้นก็ชอบทำเป็นนิดและพระองค์ทรงประทานความเข้าใจแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราเชื่อว่าพระองค์จะพูดกับคนของพระองค์ที่ฟังทุกคนด้วยใจกระหายหิวขอคำสอนนี้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะเติมให้เรามีกำลังทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและขอให้เป็นยารักษาโรคให้ร่างกายและก็กระดูกเนื้อหนังทุกอย่างในร่างกายของชีวิตของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเจิมคำสอนนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับอาจารย์ดาก็รักพี่น้องและก็อยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเห็นการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำในชีวิตของพี่น้องนะครับผมมีความเชื่อว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชและเป็นเหมือนกับยาที่รักษากระดูกของเรารักษาชีวิตของเราและพระคำของพระเจ้านั้นก็มีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราทำให้เรานั้นมีความคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายผมอยากจะพูดต่อให้จบเรื่องเกี่ยวกับการให้รางวัลและการพิพากษาในยุคสุดท้ายถ้าพี่น้องไม่ได้ฟังคำสอนในตอนอื่นๆอยากจะหนุนใจให้ไปขอ CD หรือ MP3 นะครับอาจจะขอมาจากที่คริสตจักรของผมที่ซีแอตเทิลหรือว่าไปที่คริสตจักรซึ่งมีคำสอนนี้ในกรุงเทพวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเจ้าตัดสินมนุษย์อยากจะให้พี่น้องเปิดไปในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ16และ19พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายคนแรกมาทูลว่าพระเจ้าข้าเงินมีนาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร10มีนาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดทุกคนพูดสิครับ10เมือง
10เมือง
คนที่2มาพูดทูลว่าพระเจ้าข้าเงินมีนาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร5มีนาพระองค์จึงตรัสกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครอง5เมืองเถิดในผู้สกับ5เมือง
5เม
ือง เห็นไหมครับว่าคน2คนนี้ได้รับตะลันเท่ากันหรือได้รับของประทานในจำนวนพอๆกันแต่คนหนึ่งไปทำงานเกิดผลมากกว่าอีกคนนึงทำงานเกิดผลน้อยกว่าอาจจะคนหนึ่งใช้ของประทานเต็มที่หรือว่าขยันมากกว่าพระเจ้าก็ให้รางวัล2คนไม่เท่ากันคนหนึ่งบอกว่าดูแล10เมืองเพราะรับใช้เต็มที่ใช้ของประทานเต็มที่อีกคนหนึ่งได้5เมืองได้ดูแล5เมืองแสดงว่าพระคัมภีร์กำลังเน้นให้เห็นว่าการตัดสินลงโทษหรือการรับรางวัล นั้นของแต่ละคนนั้นพระเจ้ายุติธรรมและพระเจ้าให้ในระดับไม่เท่ากันพระเจ้าไม่ได้มาถึงก็แจกรางวัลทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนคนละกล่องคนละกล่องเปิดไปมีขนมคุกกี้เท่ากันหมดคนละ10ก้อนไม่ใช่นะครับพระเจ้าจะให้รางวัลกับเรานั้นในระดับหรือจำนวนต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าอยากมีรางวัลในสวรรค์เยอะเมื่อเราไปพบพระเจ้าและได้รับรางวัลจากพระองค์ถ้าเราดำเนินชีวิตที่มีท่าทีที่ถูกต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องและรับใช้พระองค์เต็มที่เต็มกำลังของเราจริงๆอย่าเป็นคนที่เกียจคร้านหรือว่าเอาตะลันหรือเอาของประทานนั้นไปฝังไว้ในดินแต่ใช้อย่างเต็มที่เลยในหนังสือลูกาบทที่12ข้อ47ถึง48ก็ให้ความคิดในทำนองเดียวกันเรื่องว่าที่พระเจ้าทรงลงโทษหรือทรงให้รางวัล ด้วยขนาดไม่เท่ากันลูกาบทที่12ข้อ47และ48บ่าวนั้นที่ได้รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้มิได้กระทำตามใจนายนายนี่ก็คือเปรียบเทียบเป็นพระเจ้าบ่าวก็คือพวกเราใช่ไหมที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นผู้รับใช้จะต้องถูกเคี่ยนมากสังเกตว่าตอนนี้พูดถึงบ่าวซึ่งหรือคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามีการลงโทษถูกเคี่ยนมากแต่ผู้ที่มิได้รู้แล้วได้กระทำสิ่งซึ่งสมควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากพระเยซูได้สอนว่าเมื่อเรามีความรู้มากพระองค์ก็มีความคาดหวังว่าเราจะต้องเชื่อฟังมากและถ้าเราเชื่อฟังมากเพราะเรารู้มากเราก็ได้รับรางวัลมากเป็นของธรรมดาเพราะพระเจ้ายุติธรรมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรารู้มากแล้วไม่ปฏิบัติเราจะถูกพระเจ้าเอารางวัลออกไปหรือถูกลงโทษมากกว่าคนที่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ทำผิดดังนั้นเองคนที่เป็นครูในโบสถ์เนี่ยมีความรับผิดชอบสูงเพราะเรารู้พระคัมภีร์และเราต้องทำเมื่อเราสอนพระคัมภีร์เองเรารู้พระคัมภีร์และเราไม่ปฏิบัติพระเจ้าก็จะเอาเรื่องเราเยอะหน่อยเพราะว่าคนอื่นที่ก็เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเขาไม่รู้พระคัมภีร์เขาทำผิดทำถูกพระเจ้าเข้าใจจริงไหมครับแต่ว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ขอร้องอย่าเป็นข้อแก้ตัวเลยไม่อยากโตแล้วเป็นเด็กไปเรื่อยๆแล้วไม่อยากรู้พระคัมภีร์เพราะกลัวว่าต้องรับผิดชอบเยอะที่จริงทำไปสิครับรู้พระคัมภีร์เยอะที่สุดแล้วก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังจอมเจ้านายของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้รับรางวัลมากมายในสวรรค์จริงๆและเป็นรางวัลที่ไม่เสื่อมสลายเป็นรางวัลที่หนอนก็มากินไม่ได้ขโมยก็เอาไปจากเราไม่ได้อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เติบโตและรู้พระคัมภีร์ให้มากที่สุดที่จะมากได้และขอพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติตามพระคัมภีร์ได้ทุกข้อทุกตอนจริงๆหลังๆนี้ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่มาอยู่ในไฟนานขึ้นเนี่ยเห็นจริงๆว่าทำไมอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนในหนังสือกาลาเทียจำได้ไหมครับบอกว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในกฎอีกต่อไปแต่เราอยู่ในพระวิญญาณสมัยก่อนผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าเรารู้กฎนะครับแต่เราไม่ได้พยายามใช้ความสามารถของเราทำตามกฎเรารู้กฎแต่ว่าเราพึ่งพาไฟของพระวิญญาณหรือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในตัวเราเนี่ยให้เป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า second nature เป็นธรรมชาติใหม่ขึ้นมาในชีวิตในระยะหลัง1หรือ2เดือนที่ผ่านมานี่ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะเยอะมากเลยแล้วผมรู้สึกมีอันนึงที่เปลี่ยนในชีวิตผมโดยไฟเนี่ยคือว่าหลังๆนี่รู้สึกว่ารักศัตรูแล้วไม่โกรธศัตรูที่มาว่าเรามาพยายามข่มเหงเราได้เองโดยไม่ต้องบังคับตัวเองแล้วผมก็สงสัยทำไมผมเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ชี้ให้เห็นบอกว่าที่จริงเนี่ยเจ้าเนี่ยรู้ทฤษฎีมานานแล้วว่าต้องรักศัตรูแต่เห็นมั้ยทำไม่ได้จนกระทั่งหลังๆเนี่ยไฟของพระเจ้ามาเผาจนกระทั่งเพราะว่าพระวิญญาณทำงานในชีวิตพระองค์คือพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยมาทำงานในชีวิตผมให้ไปรักศัตรูได้อาจารย์เปาโลถึงพูดในพระคัมภีร์บอกว่าเราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณเราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยกฎกฎเป็นแค่ความรู้แต่ผู้ที่ทำให้เราทำตามกฎได้จริงๆคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นอยากจะหนุนใจว่าเราต้องรู้ทั้งพระคัมภีร์แล้วเราต้องเต็มร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพึ่งพาไฟของพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อเราทำได้อย่างนั้นเมื่อเราไปสวรรค์พระเจ้าจะประทานรางวัลมากมายให้กับเรานะครับพระเจ้าจะตัดสินเราเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันนั้นไม่ว่าเราจะทำสิ่งดีหรือทำสิ่งชั่วพระองค์จะทรงตัดสินเราตามนั้นพระองค์ยุติธรรมในทุกคนพูดสิครับพระเจ้า
ทรงย
ุ
ติธรรม
เราต้องเข้าใจอันนึงว่าพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงมนุษยชาตินั้นออกมาเป็นคน2ประเภทพระเจ้าแยกมนุษย์ออกเป็น2ประเภทพระเจ้าไม่ได้แยกที่สีผิวพระเจ้าไม่ได้แยกที่การศึกษาพระเจ้าไม่ได้แยกที่ฐานะการเงินหรือฐานะในสังคมแต่พระเจ้าแยกยังไงล่ะครับให้เรามาดูในหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ33นี่เรากำลังดูเรื่องการตัดสินใช่ไหมเวลามนุษย์ทั้งปวงที่เสียชีวิตไปแล้วจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะแยกมนุษย์ทั้งปวงออกเป็น2กลุ่ม มัทธิวบทที่25ข้อ33ส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดไว้ให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายทุกคนพูดสิครับฝูงแกะ
ฝูงแกะ
ฝูงแพะ
ฝูงแพะ
พระคัมภีร์ตอนนี้แยกคนเป็น2ประเภทฝูงแกะคือคนที่ติดตามพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะติดตามผู้เลี้ยงแกะที่ประเสริฐคือพระเยซูและเชื่อฟังผู้เลี้ยงแกะก็คือคริสเตียนที่บังเกิดใหม่และดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจริงๆอีกประเภทนึงคือฝูงแพะก็คือผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าหรือว่าอาจจะอ้างตัวเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงๆดำเนินชีวิตตามทางของตนเองเห็นไหมครับว่าโลกมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเกิดชาติไหนเกิดมาพูดภาษาใดฐานะในสังคมเป็นยังไงพระเจ้าไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้พระเจ้าดูใจว่าคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าฝูงแกะที่เชื่อฟังและมีจิตใจที่แสวงหาและรักพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งคือฝูงแพะให้เรามาดูอีกอันหนึ่งที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบคนสองประเภทมัทธิวบทที่13และข้อ49บอกว่าในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกมาแยกมี2กลุ่มคนชั่วออกจากคนอาธรรมในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะแยกมนุษย์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคนชั่วอีกกลุ่มหนึ่งคือคนชอบธรรมคนชอบธรรมคือคนที่ได้รับการยกโทษบาปโดยพระเยซูและรับความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพราะความดีของตนเองการทำดีของเราเปรียบเหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูและโดยความเชื่อที่รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูโดยพระโลหิตของพระองค์ก็ลบล้างความบาปของเราออกไปส่วนคนชั่วคืออะไรคนชั่วในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปปล้นธนาคารหรือไปฆ่าคนหรือไปเอาเปรียบคนแต่หมายถึงคนที่จิตใจตัดสินใจไม่เอาพระเจ้าและปฏิเสธพระเจ้าแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยปล้นธนาคารแต่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าชาติไหนภาษาใดเป็นคนบาปทั้งนั้นถ้าเขาไม่ต้อนรับพระเยซูเขาก็มีความบาปในชีวิตอาจจะโกหกนิดๆอิจฉาหน่อยๆวันนั้นอาจจะนินทาคนหน่อยนึงต้องเข้าใจในสายตาพระเจ้าตามมาตรฐานของสวรรค์นั้นความบาปทุกอย่างรุนแรงหมดและเท่ากันหมดจริงไหมครับหมายความว่าท่านบอกว่าท่านไม่เคยปล้นธนาคารแต่ท่านโกหกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงแล้วในสายพระเนตรพระเจ้าคนชั่วและคนชอบธรรม2กลุ่มเมื่อกี้แกะกับแพะ2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ8ถึงข้อ10ก็แยกคน2ประเภทอีกแล้วและจนทรงลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเรานี่เห็นไหมครับคนประเภทไหนไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูผมอ่านต่อข้อ9คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักตร์พระเป็นเจ้าและจากพระสิริอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นคือในวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติเพราะธรรมมิกชนของพระองค์และเพื่อจะได้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อเพราะว่าท่านได้เชื่อคำพยากรณ์ของเราจริงๆแล้วจะเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้แยกคน2ประเภทคนประเภทหนึ่งคือคนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐก็คือพวกแพะนั่นเองหรือคนชั่วในข้อพระคัมภีร์2ตอนที่อ่านมาอีกคนประเภทหนึ่งเรียกว่าธรรมมิกชนในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า saints 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 คือนักบุญถ้าเป็นภาษาบางคนเขาเรียกนักบุญก็คือคนที่อะไรครับคนที่เชื่อพระเยซูเชื่อพระคำและตัดสินใจกลับใจจากความบาปไหนทุกคนพูดสิครับธรรมมิกชน
ธรรมมิกชน
คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐ
คน
สองประเภทเห็นไหมครับท่านเป็นธรรมมิกชนหรือยังครับบอกว่าเป็นแล้วนะครับเพราะว่าท่านตัดสินใจเชื่อพระเยซูแล้วท่านเป็นแกะหรือเป็นแพะครับ
เป็นแกะ
ท่านเป็นคนชั่วหรือคนชอบธรรมครับ
คนชอบธรรม
อาเมนผมหวังว่าคนที่ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นกลุ่มแกะไม่ได้เป็นกลุ่มคนชอบธรรมแล้วไม่ได้เป็นธรรมมิกชนขอหนุนใจให้ท่านตัดสินใจกลับใจจากความบาปและรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้านะครับเพราะพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อลบล้างความผิดบาปของท่าน มัทธิวบทที่25ข้อ34และข้อ41ก็พูดถึงคน2ประเภทอีกแล้วข้อ34บอกว่าขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกคนประเภทที่หนึ่งที่ตรงกับพวกแกะคนชอบธรรมและธรรมบิกชนก็คือคนทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดานิรันดร์อาเมนคนที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้านั้นก็เป็นคนที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้านิรันดร์ข้อ41บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่เป็นนิดเห็นไหมครับบอกว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปคนประเภทหนึ่งผู้ที่ได้รับพระพรนิรันดร์อีกประเภทหนึ่งคือคนที่ถูกแช่งสาปนิรันดร์ท่านจะเลือกเป็นอะไรครับแต่ถามอีกทีนึงจะเลือกเป็นแกะหรือเป็นแพะ
แกะ
ท่านจะเลือกเป็นคนชอบธรรมหรือเป็นคนชั่ว
ชอบธรรม
ท่านจะเลือกเป็นคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐหรือเป็นธรรมบิกชนท่านจะเลือกเป็นคนที่ได้รับพระพรนิรันดร์หรือเป็นคนที่ได้รับคำสาปแช่งนิรันดร
์ได้รับพระพรนิรันดร์
แสดงว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาและเลือกที่ถูกต้องอาเมนนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าคนสองกลุ่มนี้จะไปจุดหมายปลายทางที่ต่างกันนิรันดร์กาลคนประเภทแรกที่เราพูดถึงคือแกะคนชอบธรรมธรรมมิกชนและผู้ที่ได้รับพระพรนิรันดร์จุดหมายปลายทางของเขาคือสวรรค์เมืองบรมสุขเกษมอยู่กับพระเจ้านิรันดร์กาลคนประเภทที่สองแพะคนชั่วคนปฏิเสธข่าวประเสริฐและคนที่จะได้รับคำสาปแช่งชั่วนิรันดร์นั้นคือคนที่จะต้องไปอยู่ในนรกบึงไฟชั่วนิรันดร์กาลนรกบึงไฟไม่ใช่เป็นแค่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความร้อนอย่างเดียวแต่เป็นที่ที่จะจากจากพระพักของพระบิดานิรันดร์กาลอาเมนไหมครับวันนี้ผมคุยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกผมบอกว่าถามผมคำถามนี้บอกว่าในโลกเนี่ยถ้าเจ้าเลือกได้อย่างเดียวนะเลือกได้อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างอื่นเลยเลือกได้อย่างเดียวเจ้าจะเอาอะไรในโลกผมไม่ได้บอกว่าผมพูดถึงฝ่ายร่างกายผมก็บอกพระเจ้าว่าฝ่ายร่างกายเนี่ยถ้าผมจะเลือกได้เลือกได้อย่างเดียวคือขออยู่กับพี่ดาขออยู่กับจันดาไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรไม่มีบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ขอเธออยู่ด้วยไม่เอารูปนะครับไม่เอารูปไม่เอารูปในคอมพิวเตอร์ไม่เอารูปบนฝาผนังขอเอาตัวเข้ามาอยู่กับผมอยู่บ้านต๊อกต่อยบ้านกระต๊อบแต่ถ้ามีเธออยู่ฉันก็พอใจแล้วจริงไหมครับเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกว่าตอบถูกแล้วฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันถ้าผมจะเลือกนะครับในฝ่ายวิญญาณสิ่งเดียวที่ผมจะเลือกผมจะไม่เลือกเอาเงินเอาทองเอาสติปัญญาเอาอะไรผมขอเลือกอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
Amen.
นะครับหมายความว่าไงฝ่ายมนุษย์ผมเลือกเอาการสถิตของอาจารย์ดาอยู่กับผมเงินก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวอาจารย์ดาฝ่ายวิญญาณอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการทรงสถิตของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนควรรักการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะการเป็นคริสเตียนคืออะไรอ่ะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมก็ต้องอยู่กับพระเจ้าดังนั้นผมถึงรักการทรงสถิตของพระเจ้ามากเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่อยู่ที่กรุงเทพที่โรงแรมเอเชียตอนเช้าวันอาทิตย์นมัสการผู้นำนมัสการพาสเตอร์โจครูซร้องเพลงการทรงสถิตของพระเจ้าลงมานั้นในห้องนั้นเหมือนสวรรค์เลยครับโอ้โหแบบมีความสุขมากๆเลยไม่อยากให้การประชุมมันเลิกเลยนะครับแบบเหมือนสวรรค์เลยแบบผมถึงเข้าใจวันนั้นนะเป็นวันที่ผมเข้าใจมากที่สุดเลยว่าการอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีเลิศยังไงไม่อยากจะออกจากห้องนั้นไม่อยากให้การประชุมตอนนั้นจบเลยนะครับนี่ผมถึงอยากหนุนใจทุกคนว่าให้เราตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราจะได้ไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์ ท่านรู้ไหมว่าในสวรรค์เป็นสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีพื้นถนนเป็นทองไม่ใช่ว่ามีกำแพงเป็นเพชรแต่ว่าสวรรค์เป็นสวรรค์เพราะพระเจ้าอยู่ที่นั่นอาเมนนะครับแล้วเราอยากจะไปอยู่กับพระองค์ที่นั่น ไม่มีอะไรดีกว่าที่นั่นอาเมนแต่ตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยังมาเยี่ยมเยียนการทรงสถิตของพระองค์ก็มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่เปิดกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรื่องไฟของพระเจ้าพระเจ้าลงมาเยี่ยมเยียนคนที่ใจกระหายหิวถ่อมใจและอยากอยู่กับพระองค์และเมื่อไรก็ตามเมื่อพระองค์มาปรากฏแล้วเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป
Amen.
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมอยู่ในการทรงสถิตผมออกมาจากที่ประชุมชีวิตผมได้เปลี่ยนไปแล้ววันนี้ผมรับอีเมลมาจากแพสเตอร์โจครูซกับเบกกี้ครูซที่ไปเมืองไทยกับผมเขาบอกเหมือนกันบอกว่าโอ้โหทริปนี้การไปเมืองไทยครั้งนี้ดียอดเยี่ยมจริงๆเขากลับมาเขาชีวิตเปลี่ยนเลยเขาบอกโอ้โหประทับใจมากๆการไปเมืองไทยคราวนี้เขาจะกลับไปอีกปีหน้านะครับอาเมนคราวนี้ให้เรามาดูสิครับว่าเราพูดถึงการตัดสินของพระเจ้าเนี่ยอะไรล่ะที่พระเจ้าตัดสินบุคคลประเภทไหนที่พระเจ้าตัดสินให้เรามาดูกันตามหลักพระคัมภีร์สิ่งแรกที่พระเจ้าตัดสินก็คือมนุษยชาติ2โครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เมื่อกี้ผมบอกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะต้องพบการตัดสินจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่ามีมนุษย์2ประเภทใช่ไหมมีคน2ประเภทประเภทหนึ่งคือแกะหรือคนชอบทำข้อพระคัมภีร์ผู้นี้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ10กำลังพูดถึงผู้ชอบทำมนุษย์ที่เป็นผู้ชอบทำทุกคนคือผู้ที่ตัดสินใจกลับใจจากความบาปบังเกิดใหม่เชื่อในพระเยซูติดตามพระเยซูด้วยความจริงใจจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูเพื่อตัดสินรับรางวัลหรือไม่รับรางวัลไม่ใช่ตัดสินว่าไปนรกหรือเปล่านะครับเรื่องการไปนรกนั้นเรียบร้อยไปแล้วคือไม่ต้องตกนรกตั้งแต่วันที่รับเชื่อนี่เป็นการตัดสินเพื่อรับรางวัลหรือไม่รับรางวัลบางคนเข้าสวรรค์มือเปล่าแค่รอดอย่างเดียวแต่ไม่ได้รางวัลในสวรรค์แต่บางคนได้รับรางวัลในสวรรค์เยอะมากเลยผมรู้ว่าพี่น้องบางคนในคริสตจักรของเรานี่ได้รับรางวัลในสวรรค์เยอะมากเลยโอ้โหรับใช้เต็มตั้งใจมาโบสถ์ทำอาหารแล้วก็ไข่เจียวหมูสับให้พี่น้องกินผัดไทยให้คนกินอะไรเงี้ยนะฮะรับใช้พระเจ้าบางคนเก็บเก้าอี้บางคนเปิดบ้านรับใช้รับรางวัลในสวรรค์มากหนังสือโรมบทที่14ข้อ10ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าคริสเตียนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าโรมันบทที่14ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้านี่คือการพิพากษาของคริสเตียนและถ้าท่านมีโอกาสไปอ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ8ถึง16 1โครินธ์บทที่3ข้อ8ถึง16ผมคงไม่ได้อ่านให้ฟังเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะเราเคยอ่านมาแล้วในซีดีตอนอื่นนะครับว่าพระเจ้าบอกว่าที่บัลลังก์ของพระเจ้านั้นเมื่อมีการตัดสินนั้นพระเจ้าจะตัดสินเราบางคนเหมือนหญ้าแห้งเหมือนฟางใช่ไหมครับบางคนเหมือนกับไม้บางคนเหมือนเพชรนิลจินดาหมายความว่าไงพระองค์จะตัดสินที่ใจว่าเวลารับใช้พระเจ้าเนี่ยท่าทีถูกไหมแรงจูงใจถูกไหมรับใช้พระเจ้าเต็มที่ด้วยความสัตย์ซื่อหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นนักเทศมีการเจิมสูงแต่เกียจคร้านออกไปเทศเพื่อเอาเงินเพื่อสร้างอาณาจักรตัวเองเพื่อสร้างชื่อเสียงของตนเองอยากให้ใครๆมาสู่ฮกมานับถือก็แน่นอนแม้ว่ามีการเจิมสูงยืนอยู่บนธรรมาสน์แต่พอไปที่บัลลังก์ก็ได้รางวัล น้อยกว่าสมาชิกคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีความสามารถด้านการเป็นผู้อุปการะช่วยไปทำกับข้าวทุกวันในห้องครัวทุกวันอาทิตย์แต่รับใช้อย่างสัตย์ซื่อรักคนไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังเงินหวังทองแล้วก็รับใช้เพราะรักคนจริงๆไม่เคยคิดร้ายกับคนท่าทีถูกต้องสมาชิกคนนั้นจะได้รับรางวัลในสวรรค์มากกว่านักเทศน์คนนั้นอีกเพราะพระเจ้าไม่ได้ดูแค่การกระทำพระเจ้าดูทั้งสองอย่างนะครับคือดูว่าเราเต็มที่ไหมเนี่ยทุกคนพูดสิครับเต็
มที่
สองสัตย์ซื่อ
สัตย์ซื่อ
สามท่าทีถูกต้อง
ท่าทีถูกต้อง
สี่แรงจูงใจถูกต้อง
แรงจูงใจถูกต้อง
อาเมนถ้าคนที่ท่าทีผิดแรงจูงใจผิดชีวิตการรับใช้ของเขาก็จะถูกเผาไปด้วยไฟและเขาจะเข้าไปในสวรรค์รอดจากความตายในนรกแต่จะไม่มีรางวัลในสวรรค์นี่เป็นการตัดสินมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าคนชอบธรรมหรือธรรมมิกชนคนอีกประเภทหนึ่งที่จะถูกตัดสินและการตัดสินนี้จะเกิดขึ้นที่พระบัลลังก์ขาวของพระเจ้าของพระบิดาสีขาวพระบัลลังก์ที่นั่งใหญ่สีขาวในหนังสือวิวรณ์บทที่20 ข้อ11ถึง15ได้พูดถึงการตัดสินผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามนุษย์เหมือนกันแต่มันมีมนุษย์2ประเภทมนุษย์ที่เชื่อกับมนุษย์ที่ไม่เชื่อมนุษย์ที่ไม่เชื่อจะต้องไปถูกตัดสินที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปคือว่าสิ้นยุคละหลังจากที่พระเยซูมาปกครองโลกอยู่พันปีมนุษย์ที่ไม่เชื่อทั้งปวงจะถูกรวบรวมมายืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์สีขาวนั้นไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยสิ้นละไม่มีโลกไม่มีบริษัทต่างๆของโลกบริษัท Boeing บริษัท Microsoft บริษัท Apple อะไรพวกนี้หายหมดแล้วทุกอย่างแผ่นดินโลกและท้องฟ้าไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกคือหนังสือชีวิตผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็จะถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามที่เขาได้กระทำทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนตายนั้นก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะกลับมาคนทั้งหลายก็จะถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนแต่ทุกคนพูดสิครับหมดทุกคนตอนนี้ถ้าท่านขโมยตอนนี้ถ้าท่านคอร์รัปชันโกงกินท่านอาจจะหลบได้หนีออกไปต่างประเทศบินออกไปอยู่อีกประเทศนึงหรือว่าท่านไปขับรถชนคนตายท่านก็ขับรถหนีไปเลยหายไปเลยเพราะไม่มีคนเห็นหลบตำรวจได้ท่านหลบศาลได้แต่ผมบอกให้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านทำทุกอย่างถูกจดไว้ในหนังสือบันทึกของสวรรค์หมดเลยและหนังสือที่พระเจ้าจดในสวรรค์นั้นไม่มีวันผิดพลาดไม่มีการจดผิดเหมือนมนุษย์บางทีมนุษย์จดผิดวันเขียนผิดได้แต่พระเจ้าไม่มีวันผิดและเมื่อถึงวันนั้นแก้ตัวไม่ได้เพราะพระเจ้ามีหลักฐานหมดเลยพระเจ้าสามารถผมเชื่อว่าเอาหนังวิดีโอมาฉายคืนให้ดูได้ว่าวันนั้นทำอะไรถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องการตัดสินของพระเจ้าที่พระบัลลังก์เนี่ยผมบอกให้นะครับเราจะดำเนินชีวิตเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้นะครับมาทำเป็นกะล่อนไปกะล่อนมาโกหกในโบสถ์เอาหลอกเงินคนในโบสถ์มาหลอกผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือมาหลอกเอาผลประโยชน์จากคนในโบสถ์แล้วก็บอกว่าผมเป็นคริสเตียนอย่างงู้นอย่างงี้ผมบอกให้นะคุณหลอกมนุษย์ได้แต่คุณหลอกพระเจ้าไม่ได้โดนแน่ๆผมนี่นะพอศึกษาเรื่องนี้ผมเกรงกลัวพระเจ้ามากๆแล้วผมไม่กล้าหลอกกะล่อนพูดอะไรที่มันไม่จริงเพราะผมรู้พระเจ้าบันทึกหมดเลยผมหลอกมนุษย์ได้นะแต่พระเจ้ารู้หมดแล้วว่าผมทำอะไรดังนั้นเราจะเมื่อเราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษหรือการพิพากษาเนี่ยเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ระวังมากๆเลยโรมันบทที่2ข้อ16ข้อ5ถึงคนที่เป็นพวกแพ้พวกคนชั่วหรือคนที่ปฏิเสธหรือไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐบอกว่าในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงวันนั้นเวลาตัดสินเนี่ยพระเจ้าล้วงก็ไปเห็นถึงความลับในใจเลยพวกเราทั้งหลายอาจจะมีความลับใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าท่านรับใช้พระเจ้าอยู่และเผอิญท่านไปยักยอกเงินในคริสตจักรแล้วก็หายไปออกจากคริสตจักรนี่ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าพวกเราทำแล้วหายไปยักยอดไปล้านบาทจากคริสตจักรมันเป็นความลับจริงไหมไม่มีใครรู้อยู่ดีเงินหายไปใครเอาไปก็ไม่รู้ผมยกตัวอย่างนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าบอกว่าวันนั้นเมื่อตัดสินเนี่ยพระเจ้าจะพิพากษาความลับของมนุษย์ทุกคนความลับของการกระทำที่คนอื่นไม่รู้ความลับในใจของท่านท่านอาจจะยืนยิ้มให้พี่น้องอีกคนในคริสตจักรแต่ในใจบอกหมั่นไส้จังเลยไม่ค่อยชอบหน้าไอ้คนนี้หมั่นไส้ท่านรู้ไหมพระเจ้ารู้หมดเลยไอ้ความลับในใจของท่านที่ท่านหมั่นไส้พี่น้องอีกคนเนี่ยแล้วแต่ท่านแกล้งยิ้มแกล้งสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ดีใจเจอแต่ในใจคิดนะแหมมาโบสถ์ทำไมเนี่ยหมั่นไส้พระเจ้ารู้หมดเลยดังนั้นเรามาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าจะตัดสินความลับทุกอย่างที่มนุษย์ทำและนั่นเป็นเวลาที่น่าสะพรึงกลัวมากเพราะว่าพระเจ้าจะตัดสินทุกอย่างที่เป็นความลับอยู่ในใจของคนไม่มีใครสามารถที่จะหลบซ่อนพระเจ้าไปได้โรมันบทที่2ข้อ5บอกว่าแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท ท่านจึงสั่มสมโทษให้ตัวเองในวันที่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์พระคัมภีร์บอกว่าวันนั้นผู้ที่ไม่กลับใจคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วไม่กลับใจจะยืนอยู่ที่หน้าพระบัลลังก์สีขาวนั้นและพระเจ้าจะลงพระอาชญาคือจะพบความกริ้วของพระเจ้าละการลงพระอาชญาพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษอย่างเที่ยงธรรมก็คือว่าท่านไม่มีทางเถียงพระเจ้าได้เลยว่าโอ้ผู้พิพากษาคนนี้กินเงินใต้โต๊ะไม่ยุติธรรมผมไม่ทำผิดทำไมมาตัดสินให้ผมผิดไม่มีทางวันนั้นจะเป็นการพิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดที่ไม่มีใครสามารถจะแก้ตัวได้อาเมนไหมครับ
อาเมน
เห็นไหมครับว่าพระเจ้าจะดูใจของเราเวลาพิพากษาพระเจ้าจะดูใจของมนุษย์เวลาที่พระองค์พิพากษาแล้วพระเจ้าจะดูการกระทำด้วยไม่ใช่แค่ใจอย่างเดียวการกระทำทั้งสองอย่างความลับในใจและการกระทำที่เกิดขึ้นในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ13บอกว่าคนทั้งหลายก็จะถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนเราจะต้องระวังระวัยความประพฤติของเราให้ดีๆเราเป็นคนประเภทไหนเราเป็นคนประเภทที่ชอบพูดจานินทาว่าร้ายเราเป็นคนประเภทที่ดำเนินชีวิตเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเอารัดคนโกงภาษีโกงรัฐบาลด่าคนนินทาคนการกระทำเหล่านี้จะถูกพิพากษาหมดเลยคำพูดของเราทุกคำพูดจะถูกพิพากษาหรือเราเป็นคนที่พูดจาหนุนใจคนอ่อนหวานความคิดบริสุทธิ์รักคนดีกับคนเป็นคนที่ให้ไม่ไปเอาเปรียบคนไปยืมเงินคนแล้วก็ไม่ใช้เขาไปโกงเขาท่านต้องเข้าใจนะท่านจะต้องระวังระวัยดูชีวิตการดำเนินชีวิตของตัวเองดีๆไม่ต้องไปตัดสินคนอื่นบางคนนี่ไม้ท่อนเบลเริ่มในตาตัวเองมองไม่เห็นไปเห็นผงในตาของคนอื่นคือมานั่งจับผิดว่าคนอื่นเขาทำอะไรแต่ลืมไปว่าตัวเองทำไม่ถูกผมเคยเห็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกว่ามีวิญญาณแห่งศาสนาพวกวิญญาณแห่งศาสนานี่คือฉันรู้พระคัมภีร์เยอะเธอไม่เคยรู้เท่าไหร่ฉันเป็นคนชอบทำเธอทำผิดเธอทำผิดนู่นเธอทำผิดนี่เธอมาโบสถ์สายเธอไม่ร้องเพลงเธอไม่ยืนเธอไม่ยกมือแต่ที่ไหนได้ตัวเองทำผิดเยอะแยะแต่ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเหมือนกับพวกฟาริสีวิญญาณศาสนาขอร้องนะครับอย่าให้วิญญาณนั้นอยู่ในตัวถ้าท่านคิดว่าท่านมีวิญญาณนั้นสั่งมันออกไปจากชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูให้ไฟของพระเจ้าเผามันออกไปให้หมดนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะตัดสินการกระทำของท่านท่านไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาไปตัดสินคนอื่นห้ามไปตัดสินคนอื่นท่านตัดสินตัวเองก่อนที่พระเจ้าจะมาตัดสินท่านนะครับอะไรคือสิ่งที่สองที่พระเจ้าตัดสินในยุคสุดท้ายสิ่งแรกคือมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์สองประเภทคนชอบทำกับคนชั่วคนชอบทำถูกตัดสินที่พระบัลลังก์ของพระเยซูส่วนคนชั่วจะถูกตัดสินที่พระที่นั่งสีขาวในยุคสุดท้ายเมื่อพระเยซูมาปกครองโลกครบแล้ว1,000 ปีและพระองค์ทรงตัดสินตามการกระทำและสิ่งที่อยู่ในใจของคนนั้นสิ่งที่สองที่พระเจ้าตัดสินก็คือพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงไปในความบาปทูตสวรรค์ที่ไม่ล้มที่ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ในสวรรค์ตอนนี้กับรับใช้พวกเราเนี่ยจะไม่ถูกตัดสินแต่ทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปด้วยความเย่อหยิ่งจองหองและติดตามลูซิเฟอร์หรือผีมารซาตานจะถูกตัดสินในยุคสุดท้ายในหนังสือยูดาห์บทข้อที่6บอกว่าและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้นพระองค์ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนักเห็นไหมครับว่ามีการพิพากษาทูตสวรรค์ที่ล้มลงหนังสือ2เปโตรบทที่2ข้อ4 2เปโตรบทที่2ข้อ4เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นบรรดาทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุกขติคำว่าทุกขติก็คือลงไปในนรกนั่นเองในภาษาอังกฤษบอก hell นั่นเอง hell หรือนรกและได้ขังเขาไว้ในขุมนรกมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาหมายความว่าตอนช่วง1,000 ปีนั้น พระเจ้าจะทรงจับพวกทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปนั้นลงไปขังไว้นะครับและในที่สุดจะมาตัดสินพร้อมกับผีมารซาตานคำถามว่าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าตัดสินทูตสวรรค์และพูดผีวิญญาณชั่วเหล่านั้นเมื่อไหร่ผมยอมรับว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้รู้อย่างเดียวว่าจะมีการตัดสินในที่สุดผมว่าในที่สุดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดชัดเจนว่าเมื่อไหร่ในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ10ได้พูดถึงการตัดสินในที่สุดกับพยามารก็คือซาตานวิวรณ์บทที่20ข้อ10บอกว่าส่วนพยามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกัมมันถันที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้นแล้วมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดในที่สุดผีมารซาตานและทูตสวรรค์ที่ล้มลงและพวกดีมอนหรือผีร้ายวิญญาณชั่วทั้งหลายจะถูกโยนลงไปในนรกบึงไฟและอยู่ที่นั่นตลอดไปเป็นนิดผมว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเมื่อมันรู้ว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีมันก็ทำงานหนักมากเลยตอนนี้ในโลกนี้มันก็มาหลอกคริสเตียนให้หย่าร้างกันเกลียดกันคริสตจักรตีกันคนที่เป็นคริสเตียนก็เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมฟังกันและกันไม่รักกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูในยุคสุดท้ายเราต้องตัดสินใจไม่เชื่อฟังผีมารซาตานเราต้องทำอะไรครับอยู่ในไฟอยู่ตลอดเวลาให้ไฟเผาผีออกไปเราจะต้องอยู่ในพระคำตลอดเวลาดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังคือรักพี่น้องสามัคคีกันในโบสถ์รักโบสถ์อื่นอย่าดูถูกโบสถ์อื่นอย่าดูถูกใครทั้งนั้นรักกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนถ้าเราดำเนินชีวิตที่ความรักดำเนินชีวิตที่ความเชื่อฟังเราก็จะเป็นเจ้าสาวในยุคสุดท้ายแต่ถ้าเรายอมให้ผีมาหลอกเราให้เย่อหยิ่งจองหองเกลียดโบสถ์อื่นดูถูกคริสตจักรนู้นคริสตจักรนี้ด่าคนนู้นด่าคนนี้คิดแผนชั่วจะทำร้ายคนหรือว่ามีความเย่อหยิ่งจองหองอยากสร้างอาณาจักรตัวเองถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตัวไม่ต่างกับซาตานนั่นเองคือมีแต่ความเกลียดชังดูถูกดูแคลนคนอื่นจริงไหมครับผมตัดสินใจจริงๆนะครับว่าผมและคริสตจักรที่ผมจะพาไปนั้นจะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคือดำเนินชีวิตด้วยความรักความถ่อมใจและยอมให้ไฟของพระเจ้ามาเผาอยู่ตลอดเวลาผมตัดสินใจรักพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่นิกายไหนไม่ว่าเขาจะเชื่ออะไรตราบใดที่เขาประกาศพระนามพระเยซูผมจะไม่ดูถูกเขาจะรักเขาและอธิษฐานเผื่อเขาตัดสินใจจริงๆเพราะผมอยากเป็นลูกของพระเจ้าที่วันหนึ่งจะไปอยู่กับพระองค์ที่โปร่งพอพระทัยอาเมนอะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี่เป็นคำถามซึ่งหลายคนคงอยากจะรู้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนั้นพระคัมภีร์พูดไว้หลายเรื่องนี่เป็นข้อสรุปว่าจะเกิดอะไรในยุคสุดท้ายยังไม่จบนะครับคำสอนเรื่องนี้อีกยาวมากเลยแต่นี่ผมกำลังสรุปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่16ข้อ12ถึง16ได้พูดถึงสงครามครั้งสุดท้ายที่อาร์มาเกดโดนสงครามครั้งสุดท้ายที่ราบอามาเกดโดนวิวรณ์บทที่16ทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมมาราคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นผีโสโครก3ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาคพญานาคก็คือผีมารซาตานออกมาจากปากสัตว์ร้ายนั้นปากสัตว์ร้ายนั้นก็คือปากของแอนติไครส์หรือผู้เป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์และออกจากปากของคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะสังเกตไหมครับว่ายุคสุดท้ายเนี่ยผีมารซาตานมันจะลอกเรียนแบบพระเจ้าพระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนเวลาผีมันมาเนี่ยตัวผีคือซาตานก็ตั้งตัวเป็นพญานาคก็คือเป็นใหญ่ที่สุดตัวรองลงมาก็ the antichrist หรือผู้เป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์ก็คือเหมือนกับพระบุตรนั่นเองลงมาเกิดในโลกแล้วก็ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดก็คือเหมือนกับคล้ายๆพระวิญญาณบริสุทธิ์คือมาให้คำพูดจากผีมารซาตานตัวคนที่เป็นสัตว์ร้ายหรือ antichrist น่ะมาทำการอัศจรรย์เหมือนพระเยซูใช่ไหมครับส่วนผู้เผยพระวจนะก็เหมือนกับพระวิญญาณที่มาพูดมาเผยพระวจนะ แสดงว่ามันเรียนแบบพระเจ้าเลยแต่ว่าวิญญาณที่อยู่ในตัวมันนั้นเป็นวิญญาณผีดีมอนภาษาอังกฤษก็เรียกดีมอนออกมาเป็นเหมือนกับกบดูว่าผีเหล่านั้นจะเป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญมันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แน่เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยที่พูดถึงพระเจ้าจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาจะไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นนี่พูดถึงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองอย่างกระทันหันอย่างไม่มีใครรู้และพูดคริสเตียนคนไหนก็ตามที่ดำเนินชีวิตที่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็คือความชอบธรรมหรือวิญญาณแห่งการสรรเสริญภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเสื้อผ้าแห่งการสรรเสริญในหนังสืออิสยาห์บทที่61และสวมชุดของเจ้าสาวจึงจำได้ไหมครับว่าคริสเตียนเหมือนเจ้าสาวก็ต้องสวมชุดเจ้าสาวที่เป็นผ้าลินินสีขาวคนที่ยังดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาก็ไม่ต้องเปลือยกายก็คือมีสง่าราศีคริสตจักรที่มีสง่าราศีพระองค์จะกลับมาพบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแม้ว่าผีมันจะทำอะไรก็ตามในโลกจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีนั้นจะยังสวมเสื้อผ้าแห่งการนมัสการดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าและสวมผ้าปานสีขาวคือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอามาเกตโดนนี่คือเป็นภาพของมีการมาชุมนุมกันทำสงครามที่อามาเกตโดนในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ17ถึง21ก็ได้พูดทำนองเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ร้ายที่มาทำสงครามในยุคสุดท้ายสัตว์ร้ายก็คือแอนติไครส์ผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์มันร่วมกันนะฮะพยามารสัตว์ร้ายก็คือ the antichrist หรือผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์และผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่าจงมาชุมนุมกันในการเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะได้กินเนื้อกษัตริย์แสดงว่ามีการอะไรครับฆ่ากันจริงไหมการรบกันจะมีคนตายนกเหล่านั้นนกแร้งเหล่านั้นก็จะมากินเนื้อเป็นการเลี้ยงใหญ่แสดงว่ามีการรบกันในยุคสุดท้ายเนื้อนายทหารเนื้อชายชะกันเนื้อม้าเนื้อคนที่นั่งบนม้าเนื้อประชาชนทั้งไทยและทาสทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยและข้าพเจ้าเห็นสัตว์นั้นบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งพลรบของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้ากับพลโยธาของพระองค์แสดงว่ามีการรบกันระหว่างผู้ชอบธรรมกับพวกกษัตริย์ที่ไม่ชอบธรรมคนฝ่ายโลกและคนของพระเจ้าสัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะนี่เป็นสงครามสุดท้ายแล้วสงครามยุคสุดท้ายที่ได้กระทำหมายสำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นเครื่องหมายคืออะไร666ในหนังสือวิวรณ์บทที่13และบูชารูปของมันสัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกัมมันทันและคนที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่มาออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั้นเสียและนกทั้งปวงก็กินเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่มนี่เป็นภาพของการที่กษัตริย์ที่ถูกพวกผีวิญญาณชั่วครอบงำส่งมาโดยผีมารซาตานมาทำสงครามที่อามาเกตโดนและมีการสงครามระหว่างฝ่ายชอบธรรมและฝ่ายที่ไม่ชอบธรรมในยุคสุดท้ายคำว่าอามาเกตโดนนั้นเป็นชื่อของที่ลาบที่หนึ่งในดินแดนปาเลสไตน์มีคนเชื่อว่าที่ลาบนั้นอยู่ใกล้ๆภูเขาที่ชื่อว่าเมดกิโดและเป็นที่ลาบที่ชื่อว่าเมดกิโดนี่สะกด M-E-G-I-D-D-O ซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าที่ราบที่ชื่อว่าเอสดราลอน E-S-D-R-A-E-L-O-N นะครับที่จริงที่ราบนี้ได้ถูกเอ่ยในพระคัมภีร์หลายครั้งเป็นที่ราบจริงๆในดินแดนปาเลสไตน์ ที่ลาภนี้ถูกเอ่ยในหนังสือเช่นผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อ19พอบรรดากษัตริย์มาถึงก็รบกันบรรดากษัตริย์คานาอันก็รบที่ทาอานาริมห้วยน้ำเมกิดโดโดยมิได้รับเงินเลยพูดถึงอะไรครับมิเกดโดหรือภูเขาเมกิดโดนั่นเองในหนังสือ2พงกษัตริย์บทที่9ข้อ27ก็พูดถึงเมืองเมกิดโดเหมือนกันในหนังสือ2พงกษัตริย์บทที่23ข้อ29บอกว่าในสมัยของพระองค์ฟาโรเนโคพระราชาของอียิปต์เสด็จขึ้นไปยังพระราชาแห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติสกษัตริย์โยซียาเสด็จไปประทะพระองค์และเมื่อฟาโรเนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมดกิโดเห็นไหมครับว่าพูดถึงเมืองเมดกิโดที่ภูเขานั้นและที่ราบนั้นในหนังสือเซคารยาบทที่12ข้อ11ก็พูดถึงที่ราบเมกิโดเหมือนกันแสดงว่าที่ราบนี้มีจริงในประวัติศาสตร์และมีการรบกันเกิดขึ้นมีหลายคนที่พยายามที่จะแปลความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับว่าหมายความว่ายังไงมีคนที่เป็นนักศึกษาพระคัมภีร์เขาพยายามจะแปลว่าในหนังสือวิวรณ์ที่เมื่อกี้อ่านในวิวรณ์บทที่16กับ19ที่พูดถึงการรบแต่ทุกคนพูดถึงการรบ
การรบ
ยุคสุดท้าย
ยุคสุดท้าย
ครั้งสุดท้าย
ครั้งสุดท้าย
ที่อาร์มาเกดโดน
ที่อาร์มาเกดโดน
คำว่าอาร์มาเกดโดนนั้นพูดถึงที่ราบนั้นหลายคนนั้นเข้าใจว่าเป็นสงครามจริงๆระหว่างกองทัพระหว่างประเทศอาจจะเป็นกองทัพของประเทศที่ไม่เชื่อพระเจ้ากับกองทัพที่ประเทศที่เชื่อพระเจ้าบางคนอาจจะคิดว่ากองทัพที่เชื่อพระเจ้าในยุคสุดท้ายก็อาจจะเป็นชาวยิวกับพวกคริสเตียนที่ไปร่วมช่วยชาวยิวรบและเป็นการสงครามที่ในที่สุดฝ่ายพระเจ้าจะชนะเพราะเป็นสงครามยุคสุดท้ายแล้วคนมากมายจะตายในยุคนั้นเป็นสงครามพูดง่ายว่าเป็นสงครามโลกครั้งสุดท้ายที่ราบนั้นหลายคนตีความหมายว่าอย่างนั้นและผู้ที่มีสัดส่วนในการทำสงครามนั้นก็คือพวกผีร้ายวิญญาณชั่วที่อยู่เบื้องหลังผีมารซาตานผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์และเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จพวกเหล่านี้ก็จะทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เราก็ฟังไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นสงครามอย่างนั้นจริงๆไหมคือสงครามโลกครั้งสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพระคัมภีร์เนี่ยเวลาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันตีความหมายได้2แบบตีความหมายฝ่ายธรรมชาติก็คือสงครามจริงๆหรืออาจจะเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณก็คือเป็นการทำสงครามฝ่ายวิญญาณในดินแดนปาเลสไตน์ในยุคสุดท้ายคือที่ตะวันออกกลางระหว่างงานของพระเจ้ากับงานของผีผมขอพูดจบแค่นี้ละกันเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เรารู้อย่างนึงว่าพระคัมภีร์พูดถึงสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นสงครามจริงๆคือสงครามโลกทหารมาลบกันมายิงกันหรืออาจจะเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเราก็ดูเหตุการณ์ไปละกันนะครับในยุคสุดท้ายอะไรอีกล่ะครับที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนอกจากสงครามอาร์มาเกดโดนประการที่2คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูอันนี้เกิดขึ้นแน่ๆพระเยซูจะเสด็จกลับมาในยุคสุดท้ายในหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ1ก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่าอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือไปถึงคริสตจักรที่เทสโลนิกาบอกว่าพระเยซูของเราจะเสด็จกลับมาและทุกคนพูดสิครับพระเยซูจะเสด็จกลับมา
พระเยซูจะเสด็จกลับมา
ในยุคสุดท้าย
ในยุคสุดท้าย
นอกจาก1สงครามที่อาร์มาเกดโดน2พระเยซูจะเสด็จกลับมาประการที่2จะเกิดอะไรขึ้นในยุคสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นคริสตจักรของพระองค์ก็คือผู้ที่เชื่อจะถูกยกขึ้นไปในท้องฟ้าขึ้นไปอยู่ที่กลางเมฆแล้วไปพบพระเยซูในท้องฟ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rapture ซึ่งไม่ใช่เป็นภาษาพระคัมภีร์แต่ภาษาพระคัมภีร์คือถูกยกขึ้นไปในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึงข้อ17บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเห็นไหมคนที่ไม่มีความหวังคือไม่รู้จักพระเจ้าก็จะเศร้าไม่เห็นคนตาย แต่คนที่รู้จักพระเจ้าเรามีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระเยซูเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากฟ้าสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีก็คือทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าแล้วคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนี่นะครับจุดที่ผมจะสรุปหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่สมมุติว่าถ้าท่านยังไม่ตายก่อนพระเยซูจะกลับมาจะถูกรับขึ้นไปเนี่ยทุกคนพูดสิครับถูกรับขึ้นไป
ถูกรับขึ้นไป
ในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอาเมนฮาเลลูยาถ้าเรายังไม่ตายก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะถูกรับขึ้นไปกลางเมฆและจะพบพระองค์ในฟ้าอากาศโอ้โหน่าตื่นเต้นมากผมเคยฝันอย่างนี้หลายหนนะครับว่าผมบินอยู่ในอากาศแล้วมองโลกเนี่ยเมื่อทุกวันฝันนี้บ่อยมากเลยนะครับสงสัยวันหนึ่งคงจะได้ขึ้นไปอยู่ในอากาศไปพบพระเยซูจริงๆอาเมนแต่หนึ่งสงครามอามาเกตโดน
สง
หนึ่งสงครามอามาเกตโดนสองการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สอง
การกลับมาของพระเยซู
ครั้งที่สอง
สามการรับผู้ที่เชื่อขึ้นไปในอากาศ
การรับผู้ที่เชื่อ
ข
ึ้
นไปในอากาศ
ประการที่สี่ก็คือการที่มีการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและการตัดสินนิรันดร์แต่ทุกคนพูดสิครับการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
การกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
และการตัดสินนิรันดร
์และการตัดสิน
พูดว่าตัดสินครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการตัดสินอีกแล้วเมื่อกี้ที่ผมอ่านในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่4จำได้ไหมครับว่าคนที่เป็นคริสเตียนที่ตายก่อนเราตายล่วงหน้าไปแล้วเช่นอับราฮัมอิสอัคกษัตริย์เดวิดคุณแม่ผมหลายคนที่มาเป็นพยานกับผมและเสียชีวิตไปแล้วเขาจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไปพบพระเยซูก่อนที่เราจะถูกรับขึ้นไปแสดงว่ามีการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราก็เรียนเรื่องนี้ละเอียดมาแล้วเมื่อ2ครั้งที่แล้วประการสุดท้ายในยุคสุดท้ายนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากที่ว่าสงครามอามาเกตโดนมีการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2คริสตจักรจะถูกยกขึ้นไปในสถานฟ้าอากาศและการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและการตัดสินนิรันดร์ประการสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายที่ผมจะพูดวันนี้และขอจบนะครับคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องการกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูอย่างละเอียดประการสุดท้ายประการที่5ที่จะเกิดในยุคสุดท้ายก็คือว่าพระเจ้าจะทรงตั้งเมืองใหม่เป็นเมืองบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่อับราฮัมรอคอยจะเห็นแต่ว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยมนุษย์แต่สร้างด้วยมือของพระเจ้าฮีบรูบทที่11ข้อ10ถึง16บอกว่าท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานท่านก็คืออับราฮัมรอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเห็นไหมไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์สร้างโดยพระเจ้าเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็คืออับราฮัมที่เหมือนกับตายแล้วคือแก่มากแล้วมีลูกไม่ได้แล้วก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองในทุกคนพูดสิครับ
เมือง
พูดง่ายๆว่าทุกคนที่มีความเชื่อนั้นไม่ได้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติในโลกแต่กำลังรอคอยเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นพูดง่ายๆว่าเราจะมีบ้านในเมืองใหม่ของเราที่ดีกว่าบ้านปัจจุบันนี
้
คือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วอาเมนพระเจ้าจัดเตรียมเมืองและบ้านให้เราในสวรรค์พระคัมภีร์เรียกเมืองนั้นว่าเป็นเมืองที่ถาวรเป็นนครที่จะมีในภาคหน้าในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ14พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นเยรูซาเล็มที่มาจากเบื้องบนในหนังสือกาลาเทียบทที่4ข้อ26พระคัมภีร์เรียกเมืองนั้นว่าเป็นพระวิหารแห่งพระเจ้าหรือเยรูซาเล็มนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ12บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยแล้วก็พูดต่อไปถึงว่าชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์ของพระเจ้าของเราพระคัมภีร์เรียกเมืองนั้นว่าวิสุทธนครคือ Holy City วิสุทธิแปลว่าอะไรครับบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ Holy City ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีอาเมนแสดงว่าในยุคสุดท้ายนั้นพระเจ้าจะมาตั้งเมืองใหม่เราจะมีบ้านใหม่พวกเราผมหวังว่าผมคงจะได้อยู่ใกล้พี่น้องบ้านผมแน่นอนผมต้องขอพระเจ้าอยู่ใกล้ๆบ้านของอาจารย์ดาจะได้คุยกันได้เยอะๆหน่อยแล้วผมอยากจะอยู่ใกล้บ้านของน้องออนนะครับบ้านของคุณจันนะครับบ้านของพี่น้องในห้องนี้ของสาครพวกเราจะไปอยู่ด้วยกันแล้วเราจะคุยกันตลอดไปเป็นนิดเราคงมีโอกาสได้คุยกันว่าตอนที่เราอยู่ซีแอตเทิลเราทำอะไรเรารับใช้กันยังไงผมว่าคงจะดีมากเลยนะครับอาเมนไหมครับ
Amen.
นะครับผมขอจบแค่นี้คราวนี้นะครับแล้วเชื่อว่าคำสอนนี้หนุนใจพี่น้องให้เข้าใจว่าในยุคสุดท้ายจะเกิดอะไรหวังว่าท่านจะติดตามต่อไปในตอนข้างหน้าคำสอนจะมีเยอะเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายพี่น้องได้รับพระพรไหมครับ
Amen.
อาเมนสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่เชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจให้ไปอยู่ในนครใหม่ที่พระเจ้าจะตั้งนะครับอยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นกลับใจเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า
ลูกยอมรับ
ลูกยอมรับ
ว่าลูกเป็นคนบาป
ว่าลูกเป็นคนบาป
ขอพระองค์ไถ่บาปให้ลูก
ขอพระองค์ไถ่บาปให้ลูก
ยกโทษบาปให้ลูก
ยกโทษบาปให้ลูก
ผ่านทางพระโลหิต
ผ่านทางพระโลหิต
ของพระบุตรของพระองค
์ของพระบุตรของพระองค์
คือพระเยซูเจ้า
คือพระเยซูเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และเป็นจอมเจ้านาย
ของช
ี
ว
ิ
ตล
ู
ก
ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้ลูกกลับใจจากความบาป
ลูกกลับใจจากความบาป
และจะดำเนินชีวิต
และจะดำเนินชีวิต
ติดตามพระองค
์ติดตามพระองค์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อาเมน
อาเมน
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เข้าไปผูกพันชีวิตกับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขอบคุณที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมรักพี่น้องและอธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวไทยชาวลาวอยู่เสมอและเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องทุกคนให้ทั้งครอบครัวของท่านมาเชื่อพระเจ้าอวยพรธุรกิจการงานของท่านให้หนี้สินของท่านหมดไปสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จในชีวิตที่ครบบริบูรณ์เลื่อนจากพระสิริระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งชีวิตที่มีชัยชนะและพระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของท่านพระองค์มีรางวัลให้กับท่านดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าเต็มที่ขอพระเจ้าเพิ่มการเจิมในชีวิตของท่านนะครับในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www. New Hope International Church.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA